30 minutit teine osa.
Ühel õhtul ketran parajasti, kui koputatakse uksele. Küsin, kes seal on. Kuulen vandumist. Avan. Kaks isikut astuvad sisse. Üks must mees ilusa ohvitseriga. Mustal näeb ainult silmi, põlevad kui sööd, kõike muud varjab kübar ja mantel. Nad ütlevad mulle, püha Marti tuba. See armulised härrad on mu ülemine tuba, kõige puhtam. Nad annavad mulle ühe ekküü, peidan selle sahtlisse ja mõtlen, selle eest ostan homme endale Glorietti tapamajast rupskeid. Läheme üles. Kui üles tuppa jõudsime, sain vaevalt selja pöörata, kui näen, et must mees on kadunud. See pani mind veidi jahmatama. Ohvitser ilus kui aadliherra tuli minuga tagasi alla ja läks minema. Vaevalt olin veerand vihti kedranud, kui ta tagasi tuleb ühe ilusa noore tütarlapsega nukuga, kes nagu päike oleks säranud, kui ta korralikumalt soetud oleks olnud. Tal on sikk kaasas, suur sikk, must või valge, ma ei mäleta. See pani mind mõtlema. Tüdruk mind ei huvitanud, aga sikk. Ma ei armasta neid loomi, neil on habe ja sarved ja nii meeste rahva moodi ja haiseb kui sabatilt tulnu. Ma ei lausunud sõnagi, sain ju ekkyy. Kas ma tegin õigesti, härra kohtunik? Saatsin tüdruku ja kapteni üles tuppa, jätsin nad üksinda, tähendab sikuga. Tulin ise alla ja hakkasin jälle ketrama. Pean teile ütlema, et mu majal on alumine ja ülemine korrus. Tagumine sein on vastu jõge nagu teistelgi sillamajadel, ja nii alumise kui ülemise korruse aknad on jõe poole. Ja nii siis ketran. Ma ei tea, miks ma munk lumutisele mõtlesin. Nähtavasti tuletas sikk teda meelde ja ka tüdruk oli pisut metsikult riides. Äkki kuulen ülevalt kisa, midagi kukub maha ja aken avatakse. Jooksen oma akna juurde, mis kohe ülemise all asub, ja näen, kuidas must kogu alla vette kukub, nagu preestri kuues tont. Oli kuu valge, nägin väga selgesti, ta ujus vanalinna poole. Kõigest kehast lõdised ja süüan öövahtisid. Need härrad tulevadki ja hakkavad esimese jutiga mind kolkima. Nad ei teadnud ju, mille saasi seisab, pealegi olid nad lõbusas tujus. Ma seletasin neile, kuidas asi oli. Läksime üles ja mida me nägime? Mu vaene kamber on täis verd, kapten siruli, puss kurgus, tüdruk maas nagu surnud, sikk hirmust pöörane. Nii, mõtlen ma, nüüd tuleb mul tublisti paar nädalat põrandat küürida. Tuleb põrandat kaapida, vaat sulle pirakas. Ohvitser, see vaene noormes viidi ära ja ka too lohakate riietega tüdruk. See pole veel kõik. Kõige hullem oli aga see, kui ma järgmisel päeval lähen ekküüd võtma, et rupskeid osta, leian selle asemel ainult kuivanud lehe. Eit jäi vait. Õuduses osin käis läbi saali. Lumutis. Sikk! Sel kõigel on õiduse lõhnman, ütles üks kränguaari naaber. Ja kuivanud leht! Lisas teine. No, misel veel kahelda, arvas kolmas. See on nõiamoor, kes munk lummutisega ühte peab ja ohvitsere paljaks röövib. Gränguaargi polnud kaugel sellest, et kõike seda õudset lugu pidada tõenäoliseks. Naine falurdel, lausus härra eesistuja majesteetlikult. Kas teil on kohtule veel midagi öelda?
Ei, armuline härra, vastas Eit. Ainult ehk veel seda, et kaebekirjas on minu maja kohta öeldud viltu vajunud ja haise vobrik. See on liiga alandav. Silla majadel pole küll ühelgi suuremat nägu, sest vaene rahvas elab seal hunnikus koos, kuid ometi elavad seal ka liunikud ja need on jõukad mehed. Nende naisedki on ilusad ja puhtakesed.
Ametnik, kes kränguaarile krokodilli meenutas, tõusis püsti. Küllalt, ütles ta,
Ma palun teid, mu härrad, mitte silmist lasta, et kaepealuse juurest leiti poissnuga. Naine Falurdel, kas teil on kaasasse kuivanud leht, milleks teemuni poolt antud ekü muutus?
Jaa, armuline härra, vastas ta. Ma leidsin ta üles. Vaadake, siin ta on.
Kohtuteener ulatas kuivanud lehe krokodillile, kes kurja kuulutavalt pead vangutas ja selle eesistujale andis, kes ta omakorda edasi toimetas vaimuliku kohtu kuningliku prokuröri kätte. Nii rändas leht läbi kogu saali.
See on ka see leht, ütles Jacques Charmolue. Uus tõendus nõidusest.
Üks nõunikest võttis sõna.
Tunnistaja, kaks meest tulid koos teie juurde. Mees mustas, keda te algul nägite ära kaduvat, pärast aga säänis preestri kuues ujuvat, ja ohvitser. Kummalt te ekü saite?
Eit mõtles veidi ja ütles, ohvitserilt.
Sosin käis läbi rahva hulga. Mõtles Gringoire, see paneb mind koguses loos kahtlema.
Nüüd astus magister Philippe Lelier, kuninga erakorraline prokurör, uuesti vahele. Tuletan härradele kohtunikele meelde, et raskesti haavatud ohvitser oma haigevoodil antud tunnistuses seletab, et sel minutil, kui must mees talle juurde tuli, tal ebamäärane mõte peast läbi käis, et see võis väga hästi olla munk lummutis ise. Ja lisab juurde, et see tont käinud talle õige kõvasti peale minna kohtamisele kaebealusega. Ja et tema kapteni märkuse peale, et tal raha pole, see tont talle ekü pihku pistnud, mida mainitud ohvitser siis Falurdellile edasi andnud. Nii siis on see ekü põrguraha.
See veenev märkus näis nii Gringoiril kui ka teistel kahtleval pealtkuulajail kõik kahtlused minema peletavad.
Härradel on kõik dokumendid käepärast, lisas kuninglik prokurör istet võttes. Nad võivad Phoebus de Chateaupäri seletustest järele vaadata.
Seda nime kuuldes tõusis kaepealune püsti. Ta pea ulatus üle rahva. Gringoire kohkus. See oli Esmeralda. Tütarlaps oli kahvatu, ta juuksed enne nii ilusasti palmitud ja litritega ehitud langesid korratult alla. Ta huuled olid sinised, auku langenud silmad ajasid hirmu peale.
Phoebus, ütles ta segaselt. Kus ta on?
Oh, armulised härrad, enne kui te mind surmate, öelge palun, kas ta veel elab? Vait, naine, vastas eesistuja, see ei puutu asjasse.
Halastage ometi, öelge, kas ta on elus, küsis ta uuesti ja pani oma ilusad kõhnad käed palveks kokku.
Oli kuulda käeraudade kõlinat.
Hüva, ütles kuninglik prokurör kuivalt. Ta on suremas. No, kas olete rahul?
Õnnetu tütarlaps langes vaikides oma järile tagasi. Pisaraid tal polnud, näust oli ta valge kui vahakuju. Eesistuja kummardus mehe poole, kes ta jalgade kohal istus, kel oli peas kuldmüts, seljas must mantel, kaelas kett ja peos kepp.
Uksehoidja, tooge teine kaebealune sisse.
Kõigi silmad pöördusid väikesele avanevale uksele. Ja Gringoire'i suureks ehmatuseks astus sisse ilus kits, kullatud sarvede ja jalgadega. Kena loom seisatas hetkelävel, ajas kaela õieri, nagu oleks ta kalju tipul ja vaataks alla määratu horisondi poole. Äkki märkas ta mustlastüdrukut, kargas üle kirjutaja laua ja pea ning oli paari hüppega tüdruku põlved ees. Siis laskus ta graatsiliselt oma käskijanna jalgade ette maha, oodates sellelt mõnda meelitussõna või paitust. Kuid kaepealune jäi liikumatuks ja vaene Jali ei saanud talt ühtki pilku.
Mis sa ütled? See on ju see sama jõle loom,
ütles Falur Delieit. Ma tunnen nad mõlemad väga hästi ära.
Jacques Charmolue võttis nüüd sõna.
Kui soovite, ma suume kitse üle kuulamisele. See oligi teine süüalune. Tol ajal oli väga lihtne asi pidada nõiaprotsessi looma vastu. Prevotee arvete hulgas aastast 1466 leidub muude asjade hulgas huvitav üksikasjalik kulude loetelu Gilles Sullari ja tema emise asjus, kes mõlemad nende süü pärast korbeis hukati. Kõik on selles arves olemas, kulud haua kaevamise eest, kuhu emis maeti, 500 hao kubu Morsani sadamast, 3 mõõtu viina ja leib, see kaepealuse viimane eine, mida ka Timukas temaga vennalikult jagas. Isegi enise 11 päevase hoidmise ja toitmise kulud, 8 Pariisi teenarit päevas. Mõnikord mindi kohtumõistmises veel kaugemale. Karl Suure ja Louis Vaga kapitulaaride põhjal määrati raskeid karistusi isegi tuli tontidele, kes olid julgenud endid õhus näidata. Vaimuliku kohtu prokurör hüüdis vahepeal. Kui kurat, kes sellesse kitsesse on asunud ja seni kõigile väljaajamistele vastu on pannud, peaks visalt oma kuritegude juurde jääma, kavatsedes sellega kohut hirmutada, siis hoiatame, et oleme sunnitud temalt nõudma võllast või tuleriita. Räängu aari laubale tuli külm higi. Charmolue võttis laualt mustlast tüdruku käsitrummi ja seda teatud viisil kitsele näidates küsis talt, mis kell on? Kits vaatas talle targa pilguga otsa, tõstis oma kullatud jala ja lõi 7 korda. Tõepoolest, kell oligi 7. Rahvast käisid hirmu judinad läbi.
Gränguaar ei võinud seda enam taluda. Ta saadab enese hukka, karjusta kõvasti. Te näete ju, ta ei tea, mis ta teeb. Matsid, vaid seal saali otsas, hüüdis ukse hoidja käredalt.
Jacques Charmolue laskis sama käsitrummi abil kitsel teisigi tempusid teha, kuud, kuupäeva ja muud öelda, mida lugeja juba teab. Kohtuprotsessidele omase optilise illusiooni tõttu tundsid samad vaatajad, kes vahest enam kui korra kuskil tänavanurgal Jali süütute vigurite puhul olid plaksutanud, nüüd justiitspalee võlvide all koledat hirmu. Kits oli silmanähtavalt kurat. Asi läks veel halvemaks, kui prokurör Jali kaelas oleva nahkkotikese täie liikuvaid tähti põrandale puistas ja kits oma jalaga laiali puistatud tähtedest fataalse sõna Phoebus kokku seadis. Nõidused, mille ohvriks kapten oli langenud, näisid vastu vaidlematult tõestatud olevat. Ja mustlastüdruk, see endine veetlev tantsijanna, kes nii palju kordi oli mööda mine jäid oma graatsiaga võlunud, muutus nüüd kõigi silmis nõiaks. Ise ta ei andnud enesest ühtki elumärki. Ei Jali graatsilised liigutused, kohtunike ähvardused ega pealtkuulajate varjatud sajatused ulatunud enam temani. Et teda virgutada pidi üks seersant teda hoolimatult raputama, mille peale eesistuja kõrgendatud häälega ütles,
Tüdruk, teie olete mustlaste tõust, kes end nõia tööle on pühendanud. Nõiutud kitse kaas abil, kes ka protsessiga on seotud, olete teie ööl vastu 29. märtsiku päeva ühendusse astudes põrgu võimudega oma võlu ja osavuse abil bussiga surnuks pistnud ja mõrvanud kuninglike ammuküttide kapteni Phoebus de Chateaupäri. Kas te jääte oma eitamise juurde?
Kole, kisendas tütarlaps oma nägu kätte vahele peites. Mu Phoebus... Oh, see on ju põrgu.
Kas jääte oma eitamise juurde? Kordas eesistuja külmalt.
Jaa, eitan seda, ütles ta ägedusega ja tõusis püsti. Ta silmad sätendasid. Eesistuja jätkas kalgilt.
Kuidas te siis seletate asjaolusid, mis teie vastu tunnistavad?
Tütarlaps vastas katkeva häälega. Ma olen juba öelnud, ma ei tea, see oli üks preester. Preester, keda ma ei tunne. Põrgulik preester, kes mind jälitab.
Seda on, vastas kohtunik. Munk lummutis.
Armulised härrad, halastage, ma olen ainult vaene tütarlaps.
Mustlastüdruk, ütles kohtunik.
Magister Jacques Charmolue võttis sõna ja kõneles mahedalt. Arvesse võttes kaebealuse joinnakust, mis meid kurvastab, panen ma ette tarvitada piinapinki.
Vastu võetud, ütles eesistuja.
Õnnetu vabises kõigest kehast. Ta tõusis siiski hellepardlaste käsul püsti ja astus kaunis kindlal sammul Charmolue ja vaimuliku kohtupreestrite järel kahe rea hellepardlaste vahel ühe kõrval ukse poole, mis äkki avanes ja pärast teda jälle kohe sulgus. Kurvastavale Gringoire'ile jätis see mulje õudsest suust, mis avanes ja tüdruku alla neelas. Kui ta lahkunud oli, kuuldi saalis haledat mökitamist. Väike kits nuttis. Istung katkes. Kui üks nõunik tähendas, et härrad on väsinud ja et veniks liiga pikale piinamise lõppu oodata, vastas eesistuja, et iga kohtuametnik peab oskama ennast kohustuse nimel ohverdada.
Joinnakas ja vastik libu, ütles üks vana kohtunik. Laseb ennast just siis piinapingile viia, kui ma veel õhtustki pole söönud.
Teine peatükk. Kuivanud leheks moondunud küü järg. Pärast seda, kui oli käidud hulk treppe üles alla mööda nii pimedaid koridore, et need isegi päeva ajal lampidega valgustati, lükkasid palee seersandid Esmeralda, kelle ümber vahet pidamata sünge kaaskond liikus, lõpuks pahaendelist laadi tuppa. See ümmargune tuba oli ühe niisuguse massiivse torni alumisel korrusel, milliseid veel meiegi sajandil uute ehituste kihtide alt läbi paistab. On ju uus Pariis vana peale ehitatud. Ühtki akent polnud ses keldris, ühtki avavust peale madala sissekäigu, mille sulges hiigla suur raudvärav. Valgust oli sellest hoolimata toas küllalt. Paksu müüri sisse oli ehitatud ahi, kus põles suur tuli, mille punased vastuhelgid keldrit täitsid, muutes kahvatuks viletsa küünla valguse, mis nurgas seisis. Ahju sulgev raudvõre oli üles tõstetud. Tumedas müüris lõõmava ahjusuu kohal oli näha ainult võre varbade alumisi otsi, mis paistsid mustade, teravate, suurte vahedega hammaste reana, nii et kogu ahi sarnanes muinasjutulise tuldsülitava lohe suuga. Selles valguses nägi vang ümberringi toas koledaid riistu, mille otstarbest aru ei saanud. Keset tuba, üsna maa ligidal, oli nahkmadrats. Selle kohal rippus võlvitud lakke kinnitatud pandlaga rihm vaisk rõnga küljes, millesse hammustas nikerdatud läsuninaline koletis. Tangid, pihid, laiad piinarauad täitsid ahju ja hõõgusid seal läbi segi sütel. Ahju veretavas kumas nähti toas ainult hirmsate riistade hunnikuid. Selle tartarose nimi oli lihtsalt piinakamber. Madratsil istus losakil Pierre Tortrue, vannutatud piinameister. Ta kaks sulast, kaks kandiliste nägudega kääbust, nahkpõlled ees, linased püksid jalas, keerasid sütel hõõguvaid raudriistu. Vaene tütarlaps oli küll julgust kogunud, aga tuppa astudes hakkas tal hirm. Palee Fogti seersandid asusid ühele poole ritta, vaimuliku kohtupreestrit teisele poole. Kirjutaja kirjutus laua ja tindipotiga asus nurgas. Magister Jacques Charmolue ligines mustlast tüdrukule magusa naeratusega. Kallis laps, ütles ta, te jäete siis oma eitamise juurde.
Jah, vastas tütarlaps kustunud häälega.
Sel juhul, lausus Charmolue,
On mul väga kahju, et teid tuleb üle kuulata karmimalt, kui me seda ise tahame. Olge nii lahke ja võtke sel asemel istet. Meister Pierre, loovutage Preilile oma koht ja pange uks kinni. Pierre tõusis torisedes üles. Kui ma ukse kinni panen, pomises ta kustub mul tuli. Ja küll, kallis sõber, vastas Charmolue, laske tal siis lahti olla. Esmeralda seisis ikka veel püsti. Nahka see, kus nii palju õnnetuid vingerdanud, kohutas teda. Hirmust tarretas ta veri. Ta oli ehmunud ja kangestunud. Charmolue märguandel võtsid kaks sulasta kinni ja panid ta madratsile istuma. Nad ei teinud talle vähimatki viga. Aga nii pea, kui ta tundis nende meeste puudutust ja nahkmadratsit, hoovas tal kogu veri südamesse. Ta vaatas segase pilguga enes ümber. Talle paistis, nagu liiguksid igast küljest tema poole kõik need koletud piinariistad, mis igasuguste seni nähtud riistade hulgas olid seda sama, mida nahkhiired, tuhat, jalgsed ja ämblikud putukate ja lindude hulgas. Tundus, nagu hakkaksid nad mööda ta keha ronima, teda hammustama ja näpistama.
Kus on arst? Küsis Charmolue.
Siin, vastas keegi mustas riides mees, keda tütarlaps varem polnud näinud. Esmeralda võpatas.
Preili, ütles vaimuliku kohtu prokurör lahke häälega. Küsin teilt kolmat korda. Kas te jääte nende süütegude eitamise juurde, milles teid süüdistatakse?
Seks korraks suutis ta ainult pead noogutada. Häält enam ei tulnud.
Jääte oma arvamuse juurde, küsis Charmolue. Siis pean ma oma sügavaks kurvastuseks oma kohuse täitmisele asuma.